Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Klubu 2. Želim dobrodošlicu i vam vašem današnjem gostu, Goranu Krneti. Dobar dan i dobrodošao. Zaista mi je veliko zadovoljstvo da ti poželim dobar dan u ovom studiju, jer se već godinama dogovaramo za ovo gostovanje i evo konačno se ukazala prilika. Ti si profesionalni pilot helikoptera, opitni pilot i osnivač, instruktor letenja i osnivač škole Helimaster koja postoji od 2010. godine. Upoznali smo se na Kustendorfu, na kome se čini mi se od samog početka, je li tako?
Tako je.
Od prvog,
znači od 2008.
godine.
2008. godine, tad smo se profesor i Emir Kusturica i ja upoznali i od tada počinje naše druženje i učestvuje i, da kažem, pomoć neka naša u realizaciji koja je prilično efikasna.
Jeste, i atraktivna.
Gledajući kako se vi oduševljavate time i tako da efikasne.
Jeste, pa dobro, takav je i teren.
I praktično
i takav je i teren, putem i kolima se mnogo duže stiže nego helikopterom i u stvari zarad efikasnosti se ta saradnja i ostvarila, da bi gosti što pre bili tamo gde treba da budu, gde se prikazuju njihovi filmovi, yes. gde dobijaju nagrade.
Tako je, to je negde vožnja oko 3,5-4 sata vožnje. Svaki raniji dolazak znači da se vozilo nešto brže. Ali ovo je malo prijatnije i tako. Naravno, nekom prijatno, nekom neprijatno, ali uglavnom pozitivno.
Da, ja sam htjela i o tome da popričam. Evo, ove godine Paolo Sorrentino oduševljen doleteo na Kustendorf i strašno razočaran otišao sa Kustendorfa zato što uslovi vremenski nisu dozvoljavali da se leti. Inače je i njegov dolazak bio pod znakom pitanja i mi smo znali da će možda biti ostvaren samo zato što ti voziš helikopter. Bila je prva informacija da možda neće da se leti te večeri.
Pa ne bih rekao da, eto, baš zato što ja vozim, nego recimo da smo imali sreće sa vremenskim uslovima. Naša prva briga je odgovornost, znači bezbednost, letanje i tako dalje. Nema, ja moram. Tako samo je. Može, ako može da se leti, tad će se leti. Ovako, ako uslovi nisu odgovarajući vremenski u auto i polako klaj po našim putevima.
Dobro, znači, i sad, ali postoji sada i ona zaobila, znači sad malo se brže stiže.
Da.
Putem, mislim.
Dobro, malo je, da, pola sata je nešto, ali opet bez 3,5 sata ne može da se ide. Taj dan dolazak Sorrentina jeste, bio je pod pitanjem, jer pre podne i posle podne vremenski uslovi nisu bili povoljni za naš taj VFR let ili let u vizualnim meteorološkim uslovima. Srećom, i taj let je noću izvršen, mi smo, znači, u zadnji godinu dana smo sertifikovali dva helidroma, prva u Srbiji, u regionu, sa svetlosnim signalizacijom za noćno letenje i tako je to izvršeno.
Da, i jedan od ta dva heliodroma je upravo na Kustendorfu.
Jest, jedan je na Mokroj Gori i jedan je u Dobanovci.
Da, gde se nalazi i centar škole Helimaster.
Tako je, tamo je Helimaster i Balkan Helikopters, koja je jednostavno podrška Helimasteru za održavanje i tako dalje, a i neke druge operacije.
Kažete, 2008. godine prvi kontakti sa Emirom Kusturicom, poslovni, je li tako? I prvi, u stvari, gosti koji su seli u vaš helikopter, naravno, na prvo mesto je njihova bezbednost i bezbednost leta, ali su to i ljudi koje ste možda želeli u životu da upoznate.
To je tačno. Samo da, jedna zanimljiva stvar, kako sam se ja upoznao?
Sa Emirom Kusturicom.
Sam, da. Ja sam 2007. sam sedeo, bio sam sa prijateljima u poseti Jatarima tamo, u tom, u stvari, Mokroj Gori. Uh-huh. I sedeli smo, mislim neki maj da je bio. I sedeli smo tako u tom restoranu, a preko puta se videla Mokra Gora, odnosno Mećavnik, koji tad bio bukvalno u izgradnji.
Da, je tek počelo.
Počelo, da, tu se nekako izgradio. I tako mi je tu negde i pala ideja možda da se čujem, ovaj, na neki način dođem u kontakt sa Emirom i da mu se ponudi ovaj, helikopter, da mu objasnim, šta je to i tako dalje. Tu se rodila ideja, a neverovatno je ovaj, isto krajem, znači 2007. iste te godine, u decembru, sa društvom sam išao na skijanje i poziv, sedimo da odmorim pre ulaska u ovaj, gore na Kopaonik, kaže Emir Kusturica, ovaj, tada mu reći ovaj, da i ovde, ne znam.
Kraj Petar, nema veze ko.
Da, da, da. Ovaj, kaže, dobio sam informaciju od prijatelja ovaj, da se bavite helikopterom. I tu smo počeli, on je bio u Parizu. Prvo smo se čuli 5 minuta ovaj, i on reče, zvaću za jedno 20-ak dana da se dogovorimo. Međutim, prošlo je 5 minuta, on ponovo zove i razgovor traje negdje oko pola sata.
Da. I tu
mi, tako, i mi smo u tih pola sata, on je izuzetno praktičan i tako dalje. Da. Ali nisam ni ja očekivao tom brzinom da će se sve to realizovati.
Da, pa očigledno da je stvar u tome što je to pre svega
praktično. Posle bukvalno 25 dana bio je kupljen helikopter.
Da. Firma i sve je ostalo istorija. Ali, ko je da. Bio prvi? Ko je bio prvi putnik u pa, helikopteru? Verovatno Emir Kusturica.
Da, Emir naravno. Je bio prvi, naravno, mi smo probali to, da. On je otvorio tu sezonu i sagledao, u stvari, potrebu tu ovaj, nekog brzog transporta i a prvi gost je bio Nikita Mihalkov.
Aha, da, divno.
Nikita Mihalkov je, da, Dašo Nako, on je ovaj, uvek nasmejan, uvek kad onako ruski, kad te zagrli stegne, prema ženama je uvek, naravno, pažljiv. Ovaj, to je bio moj prvi utisak, onako, kad smo se videli. I te godine isto neko vreme, pošto uvek januar čudljiv.
Jeste, oko Svetog Jovana kad pada sneg,
znači,
kad je hladno.
Znači, katastrofa. E, ovaj, te hoćemo leteti, nećemo leteti, magla, niska oblačnost, ratosna oblačnost, ovaka, onakva. Svakako, u tom jednom ovaj, vremenskom periodu otvori nam se mogućnost i ovaj, došli smo prvog gosta dovezli helikopterom. Tada je, mislim, premijer tad nije mogao da dođe helikopterom, jer smo mi baš u tom momentu kad je bilo prvo povoljno došli. Da, i tako je to ispalo.
Da.
I krenulo, i evo sad, 11. Kustendorf jest. Je uspešno.
Šta vas pitaju, kako vam se predstave, jer se predstave, jer se plaše? Mislim, nećemo da detaljištemo ko se najviše plaši, ali kakav je odnos? Mislim, ipak oni ulaze u jedan prostor koji je vaš prostor i moraju da se ponašaju po određenim pravilima pre svega.
Pre nego što uđu, svaki putnik koji uđe, naš gost, mi mu objasnimo koja su pravila, jer znamo reakcije mm-hmm. ljudi koji prvi put lete, čak i ljudi koji su leteli, odnosno osobe koji su leteli avionom, drugačije osjećaju helikopter. Ovde je sve otvoreno.
Da.
Ovde sad, znači, mi kažemo piloti, ili voliš letanje, ili se bojiš. Tako
pa ili ima pilota koji se boje?
Pa svi se mi bojimo, u suštini.
Da.
Mislim, da se ne lažemo. Nama, mi smo stalno pod nekim stresom, možda ovaj, ne reagujemo, možda ne prepoznajemo u realnoj situaciji, u tom momentu strah, ali naša podsvest reaguje odmah i prima sve te udarce.
Da, i verovatno i više, s obzirom da više znate, verovatno i više možete da prometite situaciju kako, koja je nepredviđena.
Kako da. Više znamo, tako se više bojimo.
Pa da. Da. I šta kažete? Kažete, morate da se stavite slušalice.
I tako objasnimo svima kako se ulazi, tako uglavnom, recimo na ovom tipu helikoptera Robinson koji mi letimo, vrata moraju da se zatvore polako, tako je. Međutim, i objasnim mi to našim gostima.
Ali
međutim, kad sednu oni od tog valjda uzbuđenja, dovate vrata, kad lupe, znači,
strašno.
Na, to je katastrofa. To je samo jedan od pokazatelja da je u pitanju stres neki ulaska, bojazna neki i tako dalje. Ali ajde, to je neki početni i ovaj početni utisak. Ima putnika koji to izuzetno lepo primaju, ima recimo Izabeli Per je bila predstavljena. Ne zato što smo mi nešto leteli, bilo je fantastično vreme i tako, ali jednostavno...
Da, prosto nije...
Gospođa, da. Jednostavno, čak i posle mi je rekao jedan od vozača kad su se penjali ovaj, gore na Čarobni breg, da je u autu isto reagovala.
Da, pa dobro, i taj put je malo nezgodan.
Ali dobro, njoj se mora da pričam, a eno, jeleni, eno, srne. Da.
Mora biti da zagovarate.
Da, ona pogleda, ona, jao, divni se, onda se opet seti, pa uvati se za vrata ili, ovaj, ima slučajeva kad me uhvate za ruku i stegnu. Ovaj,
da se plaše.
S kojim upravljam, ovaj, helikopterom i tako. Onda polavno mora ga ne stavite ruke na kolena i tako. Tokom leta, uglavnom gostima koji su prvi put u Srbiji pričamo o znamenitostima, recimo uvek prvo vidimo CERPA, to je prva asocijacija na prvi svetski rat, pa da je tu bila, pa im pričamo o tome i tako dalje, o srpskom narodu i uopšte o svim događajima koji se dešavale na tom delu maršrute, tako kojim letima. Onda uživaju od ravničarskog dela, pa od Valjeva nam polako počinju planine, pa zanimljiva je tu mikroklima oko Valjeva i tog dela. Pa.
Da, još je zanimljivije kad recimo iz Beograda, kakav je danas, sunčan, odletite na Mokru Goru gde je sneg. Evo, bio si pre neki dan, si se vratio, tamo je sneg još uvek.
Tako je. Jednom prilikom a ti ćeš mi pomoći, bio je nominovan, mlad reditelj, bio je nominovan za Oscara.
Ja znam, to se...
Na Zmu je prezime.
Ben Zeitlin, on je radio Zveri južnih divljina, divan film.
Poletali smo odavde, vremenska situacija bila, meteorološka situacija, super, ali čudljiv januar. Krenuli iz Beograda, lepo, sve sunčano, negde na povlenu, vidi se do Mokre Gore, to je možda još nekih 60 km vazdušna linija, vidi se sve, znači fantazija, ali polako počinje neki sneg da pada, ali znači ništa je strašno, sve najnormalnije, znači mi uglavnom letimo u tim vizualnim meteorološkim uslovima. Bila su dva helikoptera. Dok smo doleteli do negde do traverze Kosjerića, to je bio pljusak snega, katastrofa, znači u 3 minute katastrofa. I znajući sad opet taj rejon, iskustvo, sve, polako smo se sa dva helikoptera, u jednom momentu se nismo videli, bili smo tu na 50 metara, da, ali iznenada, da.
Vreme menja tamo, to je, takav je prostor, da.
Tako je, i tu da smo malo pored kroz Kotline do Kosjerića, opet kad smo došli do Kosjerića, ono čisto, došli do Užica, divno, samo smo morali sletimo pre odlaska na Mokru Goru, pošto je isto taj deo oko Ponikova bio u oblaku, da.
Da, tako je, Ben je došao kolima. Tako.
Znači, katastrofa bila, ali on to ošte, oni su imao neku pratilju, oni su nešto telefonima igrali, oni su mislili to je kao, to je redovno, aktivno, sve je to u redu.
Da.
Naravno, mi kad letimo, ne smemo im da pokazujemo da smo se uzreležili, ili da smo uplašali, kao u redu je, kao smo
da, divno. 13 sati i 13 minuta na talasima s Radio Beograda 2, slušate Klub 2. Gost današnje emisije je Goran Krta, profesionalni pilot helikoptera, instruktor letenja i opitni pilot. Ovo je bilo jedno, kako da kažem, veselo prisjećanje na dogodovštine sa Kustendorfa. U nastavku emisije ćemo govoriti o spasilačkim akcijama i o humanitarnim akcijama u kojima si učestvovao kao vozač profesionalnih helikoptera i kao pripadnik vojske Jugoslavije. Da. To je malo ozbiljnija priča, naravno. We'll be right back.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
sati i 18 minuta na talasima sa Radio Beograda 2, slušate Klub 2. Gost emisije Goran Krneta, profesionalni pilot helikoptera, instruktor letenja i opitni pilot, osnivač škole Helimaster koja postoji od 2010. godine, a postoji zbog toga što je narasla potreba za obukom pilota helikoptera u ovom delu Evrope. To piše na sajtu Helimastera. Šta to znači? Da zaista ima ljudi koji, sve više ljudi koji žele da budu letači, da, ili uopšte nema takvih škola? Mislim.
Prvo, kod nas nema
takvih škola.
Nema takvih škola, ali to je jednostavno iz jednog jedinog razloga. Helikopteri su bili privilegija vojske i policije.
Da.
I tu niko nije ni dirao, a još jedna stvar možda koja je i bitnija, obuka pilota helikoptera je izuzetno skupa.
On je skuplji u stvari od obuke pilota aviona, je li tako?
Pa eto, reći vam da mislim da je kompletna obuka pilota aviona, znači da već može da leti u saobraćaju putničkom i tako, negde oko 50.000 evra. Uh-huh. Obuka pilota helikoptera, recimo za komercijalne operacije, najniži stepen košta negde oko 120.000 evra.
Da, da, toliko skuplje.
A s druge, opet, još jedna stvar, pilot helikoptera, u suštini veština letenja je mnogo komplikovanija i iskustvo se stiče godinama. Uh-huh. Tako da ne možete vi sad odmah završite, šta znam, obuku i odmah počinjete da radite neke operacije, recimo prevoz putnika. Znači, to je nespojivo. Mora da prođu godine. Ne može da se sabije obuka u nekog, ja kažem, ajde sad prođemo sve. U ove godine ćemo proći 500 sati pa da letimo do iznemoglosti. Ni to ne može. Mora proći. Prvo, ne može da se...
Organizam verovatno da podnese.
Ne organizam, nego prvo vremenski uslovi ne mogu svi da se u tom kratkom periodu ostvare. S druge strane, ne može, ne poklapa se jednostavno ni obuka, jednostavno ne može da teče, mora da ima,
da bude
razvučen.
Da, ne može da stane, tak,
ne može da stane u tako kratko,
u tako kratko vreme, ono što treba da
se... I onda to treba godine da prođu dok pilot helikoptera sazri, da sazri, to se... I zbog toga je to specifično.
Da. Ono što je meni zanimljivo, mislim, instruktor letenja i opitni i pilot helikoptera, jasno mi je, opitni pilot je zanimanje koje je zapravo pri vojsci si stekao i radio si na tome, to je, ja mislim, najopasnije od ova tri zanimanja koje smo naveli.
Instruktor letenja isto može da se stekne u nekom civilnom obrazovanju. Probni pilot i opet sledeća viša instanca je opitni pilot. Da. Inače, zvanje opitnog pilota stiče se u vojsci Srbije, odnosno tad je bila
JNA,
ali to vuče škorene iz 33. godine kada je osnovana prva opitna grupa za vreme Kraljevine Jugoslavije. I naravno do današnjih dana to se održava, nivo obuke i tako dalje. Znači, ta obuka se jedino može dobiti trenutno kod nas u Vojsci Srbije, to je centar za letne ispitivanja, tehničkog opitnog centra. Obuka traje od 2 do 4 godine, izuzetno zahtevna. U tadašnji vazduhoplovni centar, kada sam ja došao, to je bio vazduhoplovni centar, sada je centar za letne ispitivanja. Obuka je naravno bila vrlo, vrlo kompleksna. Dolaze probrani piloti i, pa reću vam, znači od populacije od 500 pilota bude do 10 pilota opitni.
I šta je u opisu posla opitnog pilota?
A opitni pilot, znači, radi sve letove koji se odnose na ispitivanje performansi vazduhoplova, opreme koje mi avion nosi, zatim naoružanja, opreme i tako dalje.
E sad, pomenula sam i te akcije spašavanja i uopšte akcije kada su neke vremenske nepogode u pitanju, recimo kada su bile poplave ili i u tome ste učestvovali, to je posebna vrsta verovatno angažmana i zahteva neku drugačiju potpuno koncentraciju.
Vidite ovako, od kako sam u vojsci, znači od bukvalno od 90. godine kada sam počeo da radim, stalno su bile neke akcije spašavanja. Mi smo učestvovali, vojska JNA i vojska Srbije, vojska Jugoslavije. Uvek smo učestvovali i pomagali stanovništvu na svakake načine. Uglavnom su to bile ili uglavnom bili požari. Letao sam recimo Mi-8, dosta smo, Sara se seća baš jednog događaja, sam nju tad poveo. To je moja ćerka. Gasili smo požare oko Tivta, oko Bara i tako dalje. To su stvarno, recimo, budve. To su bile baš velike te spasilačke ili pomaganje stanovništvu u tim prirodnim nepogodama. Piloti su tu angažovani po 10-12 sati u toku dana.
I izloženi zaista velikoj opasnosti, nikad se ne zna kako će se vatra širiti i kakav će vetar.
Da, tu vrstu operacije rade stvarno obučeni, izuzetno obučeni piloti i pomoć je svakako velika. Dosta smo pomogli ljudima tamo. Mm-hmm. Ja sam jednom prilikom kod učestvujući u toj jednoj akciji kod Ulcinja, sećam se dobro da smo, jedna kuća je bila potpuno okružena vatrom i uspeli smo da napravimo koridor i da spasimo tu porodicu, a ujedno posle sam čuo da i kuća je bila sačuvana. Tako, mislim, za nas je to veliko zadovoljstvo.
Pa sigurno jeste. Pomenuo si Saru, Sara Krneta je najmlađi instruktor letenja, možda nije više, u jednom trenutku je bila, to je ćerka tvoja,
yes,
koja takođe leti helikopterom, koja sad polaže neki ispit, koliko ti reči, jer studila na saobraćajnom fakultetu.
Yes.
Znači, svoja znanja stiče i na fakultetu, ali evo ima i praksu kod jednog od najboljih mogućih učitelja. Pričali smo o tome kako si vozio poznate ličnosti i filmske zvezde, koje obično kažu da nisu baš srećne kada im deca odaberu poziv kojim se oni bave. E kako si se ti pomirio sa činjenicom da će ti ćerka se baviti tako opasnim zanimanjem kako je tvoje, o kome toliko znaš da ne možeš da se opustiš nikad, verovatno?
To tačno je da je opasno. Ali ja opet mislim da svako ima svoj predodređen put. Nisam se puno ni opirao toj ideji. Da Sara, da ne budem lažno skrovan, nekako mi to imponiralo. Što je Sara, imam i sina, sin Slavko, on je takođe upisao saobraćajni fakultet, ali jednostavno nije u toj materiji, svi smo mi različiti.
Sigurno.
Ali Sara u tom pravcu,
kad je ona počela da pokazuje, ja sam razmišljala zaista da li da zovem tebe ili nju, zvaću i nju na kraju krajeva, da. To je potpuno druga vrsta razgovora.
Pa sad,
kad je počeo da pokazuje taj
sensor? Sarin prvi let je bio kad imala 8 meseci.
Dobro.
I letili smo u helikopteru Mi-8, ona mi je sedela u krilu i onako mala, to je beba bila, ona je uživala.
Da, to se znalo. Znači,
recimo da su to prvi.
Prvi ljudi.
Da, da, da. A posle već, ovo je 2008, znači oko 2010. ona je stekla prvu dozvolu pilota aviona. Mhm. Uh-huh. Pošto je helikopter izuzetno kompleksna
mašina,
da kažem, tu sam prvo napravio samo izuzetak da ona prvo leti avion. I na avionu je sa mojim kolegom, odnosno njenim instruktorom iz vojske, stekla je te prve letačke, napravile prve letačke korake. i taj počeo da leti avion, a posle toga sam je planirao za helikopter i počeli smo naravno i obuku, ona već već
i
leti, ona već ima neko oko 150-160 sati, to je već za pilota
dovoljno.
Da, da, jedan za lep jedan početak, kako bi.
Koliko Helimaster ima članova, koliko ima ljudi sa kojima raspolažete? Ja znam taj neki troje, četvoro ljudi, taj vaš tim koji se
pa
potrebi
tako,
širi.
Ovaj, pored mene, tu su još moja dva odlična prijatelja i
kolege. Ovaj,
prijatelje, kolega i odlični piloti.
Da.
Šta je sad bitno ovde? Treba u ovom poslu treba reći ok, ovo mi je prijatelj, ali ako nije dobar, mislim, svi su piloti dobri, ali mi samo tražimo odlično.
Da.
Zato, mislim, i onda tako sam se odlučio za ove moje prijatelje da budu sa mnom, da mi pomognu u svemu i za sada to funkcioniše da kažem kao jedna mala vojnička organizacija, sve je na svom mestu i ide kako treba. Zanimljivo je da su ti ljudi visoko obrazovani, akademski obrazovani, što je jako bitno u ovom poslu, prenošenje znanja, taj didaktički pristup pošte učeniku.
A kakvo je interesovanje građanstva, da tako kažem, za obuku tog tipa? Je li imate polaznika i kako je interesovanje? Ili je možda već interesovanje za usluge? Šta je ono što...
Mislim, Balkan Helikopters radi usluge što se tiče panoramskog letanja i tako dalje. Što se tiče školovanja, radi samo Helimaster i jedno na drugo su naslonjeni. Helimaster pomaže Balkan Helikoptersu da realizuje treninge, a opet Balkan Helikopters koji radi panoramsko letanje, snimanje iz vazduha i održavanje vazduha pomaže Helimasteru da održava i da budu u najvišem standardu ti helikopteri.
Da.
Tako ta saradnja ide. Što se tiče učenika, imamo, ja mislim, sada sedam učenika.
Ko su ljudi? Koliko su profila? To su
najrazličitije zanimljivosti. Znači, to su sad reći vam, možda će se iznenaditi, starost na dob kreće se od 30 godina do 70 godina.
Savršeno.
Znači, uvek pitaju da
nisam previše star.
Da, skoro me, pre par dana me nazvao čovjek je pitao kao, eto, moje želje uvek bile, sad sam u mogućnosti da ostvarim to, ali sam, kaže, imam 53 godine. Mislim da sam mater. Ja sam mu ispričao
da nije mater.
Da nije, da može to da se radi, tako dalje. Imamo učenika profesora univerzitetskih. Neki imaju dupli su doktori prava, sportskih nauka i tako dalje. Imamo i našeg učenika 70. godina ima, da, ali kad ga pogledate nikad ne bi rekli
da
je tako. Inače u fantastičnoj kondiciji.
Eto. Super. A kada ste vi otkrili da ćete se baviti ovim poslom?
Što bi rekli ono u šali, još dok sam bio vrlo malo dete.
Da, ali šta je to, mislim, treba biti u
sećam se ovako. Ja nisam naravno imao nikakvog kontakta sa avijacijom. Rođen sam u Sremskoj Mitrovici. Roditelji su mi bili radnici, tako da nisam ni sanjao
o tome
tako
da
nešto. Da. Mislio sam da je to uvek predodređeno za neku drugu decu. Jednom prilikom sam našao, otac je istovario jednu prikolicu zemlje ispred kuće i tu sam našao aluminijski G2, sad znam da je to G2, tad sam našao avion. I nekako sam tu uvek, od tada sam počeo nešto da sanjam, a ispred kuće je bio jedan nasip, a na tom nasipu je bilo jedno kao ostrvce od trave. Tu smo ja i brat sedeli, pa smo uvek tako kad smo gledali u nebo, pa kad prođe neki motorić pored nas, mi onda zamišljamo kako mi letimo, to kako smo u toj brzini
to
prošli.
Avion, da.
U sedmom razredu osnovne škole pojavio se konkurs. Znači niko, nikakve u veze. U, ne, ne, u, u osnovnoj školi.
Aha.
Znači najnormalnije ovaj, osnovna škola, jel? I to sam video taj oglas na tabli da, se tra, da je upis ovaj, budućih kad, ovih pitomaca vojnih škola i pročito sam tu jedan samo za vaspnu vojnu vaspna opšta srednja vojna škola Maršal Tito, tako se zvala mu staru pilotska škola. Kad sam to video,
to je bilo to.
Za mene je to bilo. Nisam imao nikakve ovaj, da kažem da mi je neko preporučivao i tako dalje. Jednostavno takav ambijent da da je, nismo ni razmišljali o nekim, nekim takvim školama, vojnim pilotima i tako da. Dalje. Otišao sam na preglede, iako sam bio sitan. Sjećam se da sam otišao u gimnaziju, mislim da sam imao na pregledima, u Zemunu sam bio, 47 kila, bio sam visok 156-7.
Da, da.
Mali golužder. Prošao sam sve preglede.
Odlično.
Nisam ni znao, nego sam negde krajem završetka školske godine u stvari završila, već je bio raspust, tada sam dobio poziv ovaj, za Mostar da sam primio gimnaziju.
Odlično, to je to.
I tako to počinje.
13 sati 34 minute na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Klub 2, gost današnje emisije Goran Krneta, razgovaramo o letenju. Sati 38 minuta, slušate Klub 2, razgovaram sa Goranom Krnetom, profesionalnim pilotom helikoptera, opitnim pilotom i instruktorom letenja. Razgovarali smo o tome kako smo se upoznali na Kustendorfu i kako je bilo zanimljivo prevoziti sve te zvezde filmske koje su dolazile na ovaj festival tokom ovih 11 godina, ali smo pričali i o tim akcijama spasavanja i angažovanjima Helimastera i uopšte ljudi koji stoje iza Balkan helikopterske Helimastera kada su u pitanju neke elementarne nepogode, tako je bilo i za vreme poplava koje su nam nekako ostale u najskorijem sećanju, kada ste u stvari dali na raspolaganje sve svoje kapacitete, je li tako?
Jesmo, to je bilo, ja mislim, 2014. godine.
Da.
To je bilo iznenada i tada sam nazvao Emira i pitao sam ga, profesore, mislim da bi trebalo da pomognemo, on je odmah, znači rekao, svakako helikopter, sve što treba, isto i još jednog vlasnika helikoptera, Bajazita Žigovića, isto smo zamolili za, on je rekao, on je još naknadno i nudio i novac, govorio, bilo šta da treba da se pomogne u Srbiji, on je bio raspoložen, spreman i tako dalje. S druge strane, naši piloti i mehaničari su se uključili to i stvarno smo dali sve od sebe. Na početku je bio problem. Nismo mogli da se uključimo da pomoći.
Da, ja znam, upravo sam to pomenula zbog toga što se sećam da je bilo, čak mislim da smo se tada čuli telefonom, da si zvao da me pitaš kome da se obratimo, da nas uopšte pozovu, da pomognemo u spasavanju od ljudi i
jednostavno,
robe.
U tom momentu neki od ljudi na nekim rukovodećim mestima su mislili da će to biti mnogo guže u vazduhu. Međutim, nema u tom momentu mnogo guže. Nema tu sad stotinu helikoptera.
Ali rekli smo malo pre da se to toliko naglo desilo, da verovatno nismo toliko daleko i razmišljali o tome da se angažuju svi raspoloživi kapaciteti.
Da, nisu ni bili ni spremni, ali tako onda je. Smo posle imali pomoć iz inostranstva i tako dalje. Dosta smo, ono što smo mogli sa našim helikopterima, neke smo izvlačili, smo neke porodice sa bebama, tako dalje, dopremali smo dosta hrane i vode, naročito u Krupnju, da je bila katastrofa. I naravno tu oko Brenovca. Ali uspeli smo.
A to su sada potpuno drugačiji uslovi, jel tako? U odnosu recimo na one požare koje smo pominjali. To je sada opet druga vrsta opasnosti.
To je opet sad druga. Ovde je sad bilo i loše vreme, i udari vetra, mala vidljivost, puno vazduhoplova, puno helikoptera u tom malom prostoru, ali bilo je sve iskoordinirano, tako da je prošlo u najboljem redu.
I evo, bližimo se kraju emisije, Helimaster i Balkan Helicopters rade i postoje, obučavaju kadrove, evo malo prečujem pre nego što smo ušli u studio da se planiraju i neki novi heliodromi po Srbiji, bez čega zapravo vaše postojanje ne bi bilo toliko korisno, jer treba da imate gde da sletite.
Tako, nadovezat se samo na početak,
da.
Kao potreba je stvoreno.
Da.
Moja jedina vodilja u tome je bilo, Srbija je bila uvek pilotska velesila. Svi znamo šta nam se dešavalo tokom ovih godina. Moja misija u tome je bila da probam da vratim nekako delić te slave i za pilote helikoptera i helikopterski saobraćaj. Posle 10 godina od osnivanja škole, mi sada imamo negde oko 5 helidroma u Srbiji, a radimo, trenutno smo u projektu izrade 3 helidroma sa svetlosnim obeležavanjem.
Što znači da je moguće?
Što znači da smo mi sad jedina zemlja na prostoru bivše SFRJ koja ima sve sertifikovane helidrome i sa osvetljenjem. A ujedno, kod nas u Dobanovcima je koncentracija sad od 4 helikoptera, a sledeći nam nov dolazi za mesec dana i još jedan za 2 meseca, vrlo jedan, da kažem, najbolji u svojoj klasi, najlepši, najbrži.
Aha.
Jedna lepotica u svetu helikoptera, a to ćete biti upoznati. Pozvaću vas kada to stigne.
Kada bude stigao, da.
I toliko mi je drago da se to dešava u Srbiji, i drago mi je da je Helimaster i Balkan Helicopters jednostavno njihovo postojanje počelo od nule. Znači sa nula dinara,
nula dinara,
samo entuzijazam bio je dobar i i naravno moram da pomenem Emir Kusturica bio prvi u tome koji je, koji je jednostavno shvatio ulogu
potrebu.
I onda se sve polako to razvijelo. Evo sad nadam se da će to ići u pravcu da ćemo opet biti ta helikopterska velesila ujedno i
pilotska. Da. Hvala, bio evo Goran Krneta. Završeno je današnje izdanje Kluba 2 koji su realizovali Predrag Ristić, Predrag Vasić, Verica Gajović i Nevena Matović. Prijatno ostanite na talasima Radio Beograda 2.